Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре өчен игълан иткән яңа торак программасы 1 октябрьдән гамәлгә керә. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Дәүләт торак фонды башкарма директоры урынбасары Булат Гыйльманов сөйләде. Һәр муниципаль районда гражданнардан әлеге программа буенча үз норматив документларын кабул итәргә тиешләр. Программада катнашу өчен гаиләләргә теркәлү урыны буенча башкарма комитетка мөрәҗәгать итәргә була. Шулай ук документларны күп функцияле үзәкләр яки республика дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша тапшырырга мөмкин. Киләсе елда Бөгелмәдә махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү үзәге эшли башлаячак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов аны Россиядә иң яхшысы итеп җиһазларга, үзәкне тәҗрибәле медицина хезмәткәрләре белән тәэмин итәргә кушты. Россия Федерациясе социаль фонды белән Бөгелмәдә махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү үзәген төзү турында килешү имзаланган инде. Үзәк цикләндерелгән шифахана профилакторий базасында ачыла. Татарстан парламентында махсус хәрби операциядә катнашучыларның батырлар Татарстан каһарманнары программасы тыңлаучылары белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин очрашты. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән гамәлләп куелган укуларда махсус хәрби операциянең 45 ветераны катнаша. Яңадан һөнәри хәзерлек программасы буенча уку, аларга яңа квалификация турында дипломаларга, дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт секторы оешмаларында эшләү өчен кирәкле белем күнекмәләр аларга мөмкинлек бирә. Укыту программасы республика рәисе каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты белән берлектә Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбе тарафыннан әзерләнгән.
Гараев Руслан Рәлиев улы. Мин үзем табиб, хирург, махсус хәрби операция башлангач, иң беренче минем командировка башланды март аенда, 22 елның 1 айында Донецк шәһәре, аннары Краматорск районы, Красный Лиман шәһәре, госпиталь ЛНРда һәм дә инде минем основной махсус хәрби операциядә катнашу ул добровольский контракт буенча Западный военный округ, 63-й медбат табиб булып эшләдем. Бу программа беренче очрактан ул безгә возможность кешеләргә ярдәм итәргә, үзебезнең тәҗрибәне арттырырга, компетенцияларны һәм дә инде возможность полезны булырга. Бу программада безне өйрәтәләр мәгълүм службада бөтен үзенчәлекләре буенча бүгенге безнең экскурсия беренче очракта законодательный орган, госсовет без монда әле карыйбыз ничек эшләгән госсоветның, нәрсә ул госсовет, чөнки кешеләр уе буенча ул бертөрле, ә иченнән кереп карасаң, бөтенләй икенче. Ул һәрвакыт кешеләр өчен ярдәм беренче очракта законнар алу.
Минем исемем Айдар Рухадиев. Туып үстем Татарстанда, Мамадыш районында, Төпчәвшем. Казан танковый училищесына кереп укыганнан соң, Бурятия республикасында хезмәт иттем. 19 ел. СВОга беренче көннән үк катнаштык. Беренче башлауда үземнең должность буенча кердегенә начальник штаб булып кердем, соңыннан батальон командиры булдым. Бу программага катнашуым өчен бик шат. Беренче чиратта бу безгә хәрби кешеләргә инде тыныч тормышта хәзерге көндә тормышка күчү өчен мөмкинчелек. Үзебезне хәзерге көндә сугышта катнаша алмаганга күрә без инде монда файдаланырга тырышабыз. Уку алдан онлайн форматта булды. Хәзерге көндә инде очный форматта укуны узабыз, лекциялар тыңлыйбыз, өйрәтүләр аңлаталар.
Татарстан игенчеләре чираттагы зур хезмәт уңышына иреште. 4 миллион 45 мең тоннадан артык ашлык җыеп алынды. Бер төрле культуралар барлык мәйданның 84%-ында суктырылган. Уртача уңыш һәрәттардан 39 центнер. Буга районында иң күп күләмдә 210 мең тоннадан артык ашлык амбарларга салынды. Тәтеш, Арча, Алексеевский, Чүпрәле, Мамадыш, Аксубай, Чистай районнарында да мул ашлык җыйнап алынды. Республиканың 7 районында шикәр шигендере игелә. Барлык мәйданның 13%-ында татлы тамыр казып алынган. Гектардан уртача 467 центнер шимал җыела. Бәрәңге барлык мәйданның 12%-ында алынган. Барлыгы 20283 тонна икенче икмәк казылган. Татарстан прокуратурасы жылыту сезонына хәзерлек мәсьәләләре буенча кайнар линияне эшләтеп җибәрде. Йорт ни әйсә фатирына кышка хәзерләү белән бәйле проблемалар килеп чыккан очракта 8843-291-1834 телефоны буенча хәбәр итәргә була. Шалтыратулар сентябрь ахырына кадәр, дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр, җомга көнне сәгать 9-дан 16:45-тә кадәр кабул ителә. Телефоны кабаттыйм: 8843-291-1834. Киләсе шимбәдә, 13 сентябрьдә Казанда кызгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Ярминкәләр атна саен шимбә көннәрендә иртәнге сәгать 6-дан көндезге сәгать 1-гә кадәр узачак. Алар 28 декабрьгә кадәр дәвам итә. Төньяк сәүдә бистәсе халык үтенеше буенча Беломорская һәм Гудаванцев урамнары киселешендә ярминкәләр якшәмбе көннәрендә оештырыла. Ярминкәләрдә бәяләр баклап сату бәяләреннән уртача 10-15%-ка арзанрак. Сатуда сет ит продукциясе, шулай ук ярдәмче хуҗалык өчен товарлар, пешән, салам, утын булачак. Авыл хуҗалыгы продукциясе белән сәүдә Казанның барлык районнарында 15 мәйданчыкта җәелдерелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча, быел 8 ярминкә мәйданчыгы цикләндерелде. Бу авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен дә, шәһәр халкы өчен дә заманча уңайлы шартлар тудырырга мөмкинлек бирде.